ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 27 იანვარია, ოთხშაბათი, ნინოობა და მე ყველას ვულოცავ ნინოობას და განსაკუთრებით ნინოებს. და მოდით ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, რომლებსაც უფრო ვრცლად შემდეგ ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში შეიტყობთ. ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი სასტუმრო რედისონში ბიზნესმენებს შეხვდება, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უანგარო დონორობის მხარდამჭერი აქცია ჩატარდება, არასაპარლამენტო ოპოზიცია მეტრო ისანთან საპროტესტო აქციას მართავს, თემაზე თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, მრგვალი მაგიდის წარმომადგენლები ისრაელის და თურქეთის საელჩოებს ცოტნე გამსახურდიას გათავისუფლების პეტიციებს გადასცემენ, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების სათათბირო ოთახში უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე პრესკონფერენციას მართავს, თემაზე ამერიკაში ვიზიტის შედეგები, თბილისის მერიის შესასვლელთან კი ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას ბრიფინგი გაიმართება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი ნიკოლო ზრურუა და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური და სპორტის სხვადასხვა ფედერაციების ხელმძღვანელების სამუშაო შეხვედრას მართავენ, თემაზე საჯარო სკოლებში ფიზკულტურის გაკვეთილების სპორტის გაკვეთილებით შეცვლა. ახლა საქართველოში 9:01 სრულდება და ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამ შვიდობის. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიის მიმართ სტრატეგიის დოკუმენტი იქნება წარმოდგენილი. გუშინ კი ამავე კომიტეტის ბიუროს გაფართოებულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სიტყვით გამოვიდა მან საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, დემოკრატიულ რეფორმებსა და ამ დროისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე. ისაუბრა. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებას პარლამენტის თავმჯდომარემ სპეციფიკური უწოდა, მისი თქმით ქვეყანაში აქამდე დამკვიდრებულ ტრადიციას ხელისუფლების შეცვლას მხოლოდ ქუჩის აქციების გზით წერტილი დაესვა და საქართველოში ყალიბდება გაცილებით დემოკრატიული თამაშის წესები, რაც პოლიტიკურ ძალებს შორის დიალოგსა და თანამშრომლობაში გამოიხატა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ბაქრაძის განუცხადებია ძლიერი ოპოზიცია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ის ხელს უწყობს პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ასევე უსაუბრი ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მომავალ ადგილობრივ არჩევნებზე და ახალ საარჩევნო კოდექსზე. ევროპარლამენტარების შეკითხვაზე განხორციელება თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგი არჩევნების პროცესზე ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მიესალმება დამკვირვებელთა მუშაობას და დაინტერესებას. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ვრცლად მიმოიხილა რუსეთის ოკუპაციის შედეგები და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. საქართველოს საგარეო საქმეთა უწყება ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის მე-7 სხდომის შესახებ, რომელიც გუშინ ერევანში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გელაურისა და სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ტიგრან სარქსიანის ხელმძღვანელობით. სხდომაზე განისაზღვრა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური, მომხრივი ეკონომიკური და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის პრიორიტეტები, განხილული იყო აქტუალური თემები, აგრეთვე ორ სახელმწიფო შორის არსებული სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის საკითხები. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინდა სხდომაზე მდივანი აირჩია, ამ თანამდებობაზე ხმათა უმრავლესობით გიზომ ჭედლიძე და ამტკიცეს. ამ პოსტზე სულ ორი კანდიდატი იყო დასახელებული, კენჭისყრაზე მჭედლიძეს კონკურენციას კონსერვატორების წარმომადგენელი ნინო გოგუაძე უწევდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი დღეს სასტუმრო რედისონში ბიზნესმენებს ხვდება. ბიზნესმენებს 2009 წელს საბაჟო სფეროში გატარებულ რეფორმებს და ასევე ელექტრონული დეკლარირების სისტემის შედეგებს გააცნობს ის. ბაინდურაშვილს განუცხადებია, რომ 2009 წელს საკმაოდ ბევრი რეფორმა გატარდა საბაჟო სფეროში, რომელთაც კომპანიებმა ისარგებლეს, მათ შორის ნავთობკომპანიებმაც. მინისტრის თქმით, ამ მიმართულებით 2010 წელსაც არის დაგეგმილი გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება, რომელთა პრეზენტაციაც სავარაუდოდ თებერვლის დასაწყისში გაიმართება. თებერვლის დასაწყისშივე უკვე მზად იქნება საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც საბაჟო სფეროში ცვლილებების განხორციელებას გულისხმობს. <clears throat> რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან ჰაიტიზე მიწისძვრიდან ორი კვირის თითქმის ორი კვირის შემდეგ მაშველებენ ანგრევებში კიდევ ერთი ცოცხალი ადამიანი იპოვნეს. ამერიკელი სამხედროების ცნობით მათ სამშაბათ ჰაიტის დედაქალაქის ცენტრში მდებარე შენობის ნანგრევებიდან ამოიყვანეს კაცი, რომელსაც კონდა ფეხი კონდა მოტეხილი და მწვავე დეჰიდრაციას განიცდიდა და ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მან ნანგრევებში 12 დღე გაატარა. ჰაიტიზე ნანგრევებიდან 130-ზე მეტი ადამიანია ამოყვანილი. პოლონეთში დღეს ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეთა გათავისუფლების 65 წელი აღინიშნება. ბანაკის ყოფილი ტყვეები მეორე მსოფლიო ომის საბჭოთა ვეტერანები და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც იქნებიან ღონისძიებაში მონაწილეები. 2005 წელს გაერომ 27 იანვარი ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა იმ 6 მილიონი ებრაელისა და მილიონი სხვა ეროვნების ადამიანის პატივსაცემად, რომლებიც ხსოვნის პატივსაცემად, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დახოცეს ოსვენციმის ბანაკში. 1,100,000 ადამიანი მოკლეს, რომელთა 90% ებრაელები იყვნენ და მათი უმრავლესობა გაზის კამერებში დაიღუპა. რაცხება დღეს დაგეგმილ სხვა მოვლენებს უცხოეთში დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამერიკის მოქალაქეებს მიმართავს, ყოველწლიური მიმართვა იქნება ეს. დღეს დაოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიური შეხვედრა გამართება. გერმანიის კანცლერი დღეს გერმანიის პარლამენტს მიმართავს, ავღანეთის მიმართ მომავალი პოლიტიკის შესახებ უნდა ისაუბროს მან. რუმინეთის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით მოლდავეთში ჩადის. რუსეთში აღინიშნება ლენინგრადის ბლოკადის გარღვევის 66 წლისთავი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი იმ თემების შესახებ, რომლებზეც გადაცემის ძირითად ნაწილში უფრო ვრცლად რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ჟურნალისტები გვესაუბრებიან. ნატომ საქართველოს 2010 წლის საშინაო დავალების გეგმა განიხილა. საქართველოს დელეგაცია არ უჭერს მხარს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე დღის წესრიგში. ერთ-ერთ საკითხად სოციალისტების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ რეზოლუციას სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის შესახებ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რუსეთის სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს რეგიონში ნარკოტიკების შეტანაში ადანაშაულებს. მოისმენთ ინტერვიუს ნატოს გენერალურ დივანთან ანდრეს ფოგრასმუსენთან. მისი თქმით, ნატო არ არის ოკუპანტი ავღანეთში. აგრეთვე მოისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი თბილისის სტუდიის სტუმრები იქნებიან მარიკა ბოჭორიძე და მაკა ჯაიანი. ისინი მედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ტექნიკური ჯგუფის წევრები არიან. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები აცხადებენ, უახლოეს მომავალში შეიქმნება აპოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს და გაუმჯობესებს მედიაში დასაქმებულთა შრომით უფლებებს, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჟურნალისტებისა და მედიაში დასაქმებული ადამიანების პროფესიულ განვითარებას და შემოქმედებით თავისუფლებას. სანამ გადაცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, მოდით მოვისმინოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება საქართველოში. სიცივეების და არა მარტო სიცივეების, არამედ ყინვების ხანა დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში. ყინავს როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ხანდაზმულებს თუ დაუჯერებთ, ამბობენ, რომ ასეთი ყინვები კარგიც კი არის, ჰაერს ასუფთავებს და ბაცილებს კლასო. ხო და ჩვენც ამ ვარაუდებით გავიმხნევთ თავი, იმიტომ რომ ამის გარდა და კიდევ თბილად ჩაცმის გარდა ახართ არაფერი დაგვრჩენია. დღეს ქუთაისში -1 გრადუსი და მცირე თოვლია ნავარაუდებით. მხოლოდ 0 გრადუსის იტბო იქნება დღეს ზუგდიდში და სავარაუდოდ მოთავს კიდეც. -11 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს. -5 გრადუსი და მცირე თოვლია ნავარაუდები ამბროლაურში. მხოლოდ 2 გრადუსის იტბო იქნება ბათუმში. ნავარაუდებია მცირე ნალექი თოვლის სახით. 4 გრადუსი ყინვა და ღრუბლიანი დღე იქნება გორში. 11 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში. დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს. მართალია მზიანი დღე იქნება თელავში, მაგრამ ჰაერი მხოლოდ 1 გრადუსამდე გადდება. საკმაოდ ცივა რუსთავშიც. ტემპერატურა ღამით 7 გრადუსამდე დაეცემა. დღესეთ კი 2 გრადუსამდე გადდება. ანალოგიური ამინდია ნავარაუდები თბილისშიც. ღამით 7 გრადუსი ყინვა, დღესეთ კი 2 გრადუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 იანვარს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის მორიგ შეხვედრაზე ალიანსის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული ახალი გეგმა განიხილეს. საუბარია 2010 წლის სამოქმედო გეგმაზე, რომლის შესრულებაც საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოებს ნატოს სტანდარტებთან და რაც თავის მხრივ აუცილებელი პირობაა ქვეყნის ალიანსში გასაწევრიანებლად. ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრაში მონაწილეობდა სახელმწიფოს მინისტრის მოადგილე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, თუ რა ითვალისწინებს 2010 წლის საშინაო დავალება და რა მოთხოვნა დაემატა მას წინაწლისაგან განსხვავებით, ამის შესახებ ლევა კუნჯოლია მოგითხრობთ.
ნატო საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში საქართველომ ალიანს უკვე მეორე წლის სამოქმედო გეგმა შეუთანხმა. 26 იანვარს ბრიუსელში საელჩოების პოლიტიკური მდივნების დონეზე გამართული შეხვედრის შედეგებს თბილისში ელოდებოდა სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. სამშაბათ დღის ბოლოს მისთვის ცნობილი გახდა, რომ დოკუმენტს მთლიანობაში ძალიან კარგი გამოხმაურება მოჰყვა, თუმცა როგორც მოსაოდნელი იყო, ასევე გამოიკვეთა შენიშვნები და რეკომენდაციები. მოადგილის ბრიუსელიდან დაბრუნებამდე გიორგი ბარამიძე მხოლოდ ზოგადი კომენტარი ჩემოიფარგლება.
აქ არც ისეთი რეკომენდაცია და შენიშვნა არ არის ისეთი, რისი გათვალისწინებაც ჩვენ ვერ შევძლებთ. ალბათ უკვე მომავალ კვირას საბოლოოდ დამტკიცდება ეს დოკუმენტი ნატოს ინტეგრაციის კომისიის მიერ და შემდეგ უკვე ერთი კვირის შემდეგ კიდევ მოგვიწევს უკვე ჩილო ატლანტიკური საბჭოს დონეზე განხილვა ამ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტისა, სადაც უკვე მექნება საშუალება მე ჩავიდე ბრიუსელში და საბოლოოდ ნატოსთან დავამტკიცოთ ეს დოკუმენტი.
დოკუმენტის საბოლოო დამტკიცება 15 თებერვლამდეა მოსაოდნელი და მასში ბარამიძის თქმით უცვლელად დარჩება ძირითადი მოთხოვნები. ესენია მაგალითად რეფორმების გაგრძელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, ცალკეული სტრატეგიული დოკუმენტების გადასინჯვა, რუსეთთან ომის გაკვეთილების გათვალისწინებით საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმებისა და ფინანსური სტაბილურობის ხელშეწყობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაგრძელება და საგარეო პოლიტიკის გეგმები. აქვე საუბარია დამოკიდებულებაზე რუსეთთან და ურთიერთობაზე შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან. ეს ის საკითხებია, რომლებიც ასევე გათვალისწინებული იყო 2009 წლის სამოქმედო გეგმაში, რომლის შესრულებაც ალიანსმა ძირითადად დადებითად შეაფასა გასული წლის 18 ნოემბერს ელჩების, ხოლო 3 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. ითქვა, რომ საქართველომ პროგრესს ბევრ სფეროში მიაღწია, თუმცა აღინიშნა ასევე შემდგომი პროგრესის საჭიროება და დაიდო პირობა, რომ ამ პროგრესს თავად ნატო შეუწყობს ხელს. 3 დეკემბრის შეხვედრის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა აღნიშნა, რომ ალიანსი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თავისუფალი და სამართლიანი ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას 2010 წლის გაზაფხულზე. სწორედ მაისის არჩევნებთან დაკავშირებულ მოთხოვნას ასახელებს გიორგი ბარამიძე ერთ-ერთ იმ მნიშვნელოვან საკითხად, რომელიც ნატოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის 2010 წლის სამოქმედო გეგმას 2009 წლისგან განასხვავებს.
უდავოა, რომ ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც ჩატარდება ამ წლის მაისის ბოლოს, იქნება სერიოზული გამოცდა საქართველოს დემოკრატიისთვის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამისთვის ძალიან სერიოზულად ვემზადებით. ერთი რომ ისედაც ობიექტურად ჩვენ ინტერესიდან გამომდინარე არ უნდა დაუშვათ არჩევნების დროს რაიმე შეცდომები და უნდა ჩავატაროთ მართლა უმაღლესი ევროპული სტანდარტით ობიექტურად, და მეორე მხრივ ეს უსაფრთხოების საკითხიც კი არის ამ ვითარებაში, ამას ყველაფერს დამატებული კონკრეტული საფრთხე არის მომდინარე რუსეთიდან, რომელიც აბაბსელოდება როგორც დაძრას თავისი ტანკები თბილისისკენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ინტერესი და ბუნებრივია ნატოს ინტერესიც არის, და ბუნებრივია ეს საკითხი არის სერიოზულად წარმოდგენილი ჩვენს დოკუმენტში.
2010 წლის სამოქმედო გეგმაში ასევე გვხვდება სხვა საკითხები, რომლებიც უკავშირდება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებას. საუბარია როგორც მედიის თავისუფლების ხარისხზე, ასევე მუშაობის გაგრძელებაზე სასამართლოს რეფორმის მიმართულებით. ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობა სახელმწიფო მინისტრის გიორგი ბარამიძის თქმით კიდევ 2-3 წელიწადს მოუწევს. თუკი ამ პერიოდში საქართველოს რეფორმებს წარმატებით გაართვა თავი, შემდგომი ნაბიჯი უკვე ალიანსის გადასადგმელი იქნება. როგორი იქნება ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ის ჯერ არავინ იცის. გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელ ფაქტორებს შორის ექსპერტები ასახელებენ როგორც რეგიონში არსებულ ვითარებას, ასევე ნატო-რუსეთის დამოკიდებულებასა და მსოფლიო გლობალურ პოლიტიკას.
შეგახსენებთ, ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის მორიგი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ალიანსის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული ახალი გეგმა განიხილეს, თუ რა ითვალისწინებს და რა მოთხოვნა დაემატა მას წინაწლებისაგან განსხვავებით, ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯოლია მოგითხრობდათ. Eurosabchos saparlamento asambleis zamtri sessiaze dghis tsesrikshi ert-ert sakitkhad ganikhileba sotsialistebis jgupis mier tsarmodgenili rezolutsia seksualuri orientatsiis niadakze diskriminatsiisa da skhesis identifikatsiis shesakhab. Sakartvelos delegatsiis pozitsia uke tsnobilia. Isini rezolutsias mkhars ar ucharen. Tbilisi am sakitkhs 26 yanvars saprotesto aktsiats mietsqna. Spetsialuri ganzkhadeba gaartsela sakartvelos sapatriarkho. Eka Khevanishvili mokitkhrobt. Сексуалური ориентаციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის შესახებ რეზოლუციის გარშემო დებატები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 27 იანვრისთვისაა დაგეგმილი. საქართველოს დელეგაციიდან ამ საკითხზე მოხსენებით ქრისტიან დემოკრატების წევრი მაგდა ანიკაშვილი წარსდგება. ქართული დელეგაციის პოზიცია უკვე ცნობილია. სტრასბურგში მყოფმა დელეგაციის წევრმა გოკა გაბაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს მხრიდან რეზოლუციას მხარდაჭერა არ ექნება.
ჩვენი მოკავშირეების ყველაზე დიდი პოლიტიკური ჯგუფი ვინც არის მემარჯვენე ლიბერალური ძალების გაერთიანება ევროსაბჭოში და მისი წევრების აბსოლუტურ უმეტესობას აქვს პოზიცია, რომ არ დაუჭიროს მხარი სოციალისტების ლიდერის ამ ინიციატივას. შესაბამისად, ჩვენ არ დაუჭერთ მხარს.
სოციალისტების ჯგუფის ლიდერის ანდრიას გროსის ინიციატივაზე ქართული დელეგაციის უარს შემდეგი მიზეზები აქვს.
უმცირესობების უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ უმრავლესობების უფლებები და უმრავლესობების წარმოდგენები და ტრადიციები იყოს აბსოლუტურად უგულებელყოფილი. საზოგადოება ყოველთვის მრავალფეროვანია და მრავალფეროვნებაში თავის უფლებები უნდა ქონდეს უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც. არცეთ ინტერესის თავის მოხოვა მეორე ნაწილ ჯგუფზე ზორი არ არის, რასაც სიტუაციებს სწორედ ამ სოციალისტების ультраმემარცხენე მიდგომა.
ორი ოდე დღით ადრე საპარლამენტო ასამბლეის სესიის გახსნამდე 23 იანვარს ამავე საკითხზე საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართველოსი არსებული ტრადიციული რელიგიების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადებაც გავრცელდა, სადაც ვკითხულობთ: შეუძლებელია ევროპა, რომელიც უძველესი ქრისტიანული სამყაროს ნაწილს წარმოადგენს და რომლის კულტურაც მთლიანად რელიგიური ნიშნით არის გამსჭვალული, ევროსაბჭოს მაღალი ტრიბუნიდან ხმას აძლევდეს ისეთი მოვლენის ჩვეულებრივ ნორმად ქცევას, როგორიც არის სექსუალური გადახრები, ჰომოსექსუალიზმი, ბისექსუალიზმი და სხვა მსგავსი ქმედებანი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და საქართველოში არსებული სხვა ტრადიციული რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოუწოდებენ ევროსაბჭოს დეპუტატებს არ დაუჭირონ მხარი აღნიშნულ რეზოლუციას. 26 იანვარს თბილისში ევროსაბჭოს ოფისის წინ ამავე საკითხზე პროტესტო აქცია სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციამაც გამართა. მისმა პრეზიდენტმა გიორგი კერვალიშვილმა სპეციალურ მიმართვაში ამ საკითხის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიიდან საერთოდ მოხსნა მოითხოვა.
საქართველოს შენისაც ოკუპირებულია ტერიტორიის 20%, ვიდანაც ქვეყანაში არიან პოლიტბატონები, საჯარო ამაზე გაამახვილოს ყველება და არა იმაზე, რომ ვიღაც ჰომოსექსუალისტი თუ ბისექსუალისტი უფლებები იღებოდეს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ უფლებები არ გააჩნიათ?
არა, მათ უფლებები გააჩნიათ, მაგრამ ლეგალიზება ჩვენ კატეგორიად მეწინააღმდეგებს მის ლეგალიზებას. ეს არის ტრადიციული ქვეყანა და ტრადიციული ქვეყანა და ისტორიული ქრისტიანული ქვეყანაში არ შეიძლება მახინჯი ბიბლიურად ყველა რელიგია შესაძლოს გმობს ამ მაქინჯ გამოვლენას და კაცების მეძავება კი არა, ქალის მეძავება შეუწყნარებელი და კაცების მეძავება და რაღაც უბედურება, ეს ჩვენთვის მიუღებელი ამ არის.
ქრისტიან დემოკრატები ყველაზე მეტად რეზოლუციაში ჩადებულმა იმ პუნქტებმა გააღიზიანა, რომელიც სექსუალურ უმცირესობებს აძლევს საგამომცემლო საქმიანობის თავისუფლად განხორციელების და პროპაგანდის უფლებას. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ზაზა გაბუნია ამბობს, რომ რეზოლუციაში არ არის საუბარი მხოლოდ ზოგადად სექსუალური უმცირესობების დისკრიმინაციაზე.
ჩინაამდეგებით ჰომოსექსუალიზმის და სხვა სექსუალური გადახრების ლეგალიზებას და პროპაგანდას მათ მიერ. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ თქვათ, უნდა მოუკვეთოთ ისინი ან უნდა დავამცირდეთ ან დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში უნდა ჩავაყენოთ. არცეთი წუთი ცხადია, მაგრამ მათ არ მოგონეს ამავე პრინციპების ქადაგების შესაძლებლობა.
ფონდ ინკლუზივის თავმჯდომარე პატა საბელაშვილი კი ფიქრობს, რომ საზოგადოება უბრალოდ შეცდომაშია შეყვანილი. სინამდვილეში, განმარტავს საბელაშვილი, რეზოლუციაში ახალი რაც აქამდე ევროსაბჭოს არ დაუდგენია, არც არაფერი წერია.
სიძულვით მოტივირებული დანაშაულების აკრძალვა, ისეთი როგორიც არის ასეთი დანაშაულების ჩამდენთა დასჯენ პრობელ ქვეყანაში და უსჯელად რჩება ხშირად და რეაგირების გარეშე პოლიციის მხრიდან ეს დანაშაულები. აქ არ არის არაფერი ახალი, რაც ამანამდე ევროსაბჭოს ან ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოს არ დაუდგენია. უბრალოდ ხაზს უსვამს, რომ აი ეს ყველაფერი უნდა მიესადაგებოდეს LGBT ადამიანებსაც, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ ამ ადამიანებს ადამიანებად არ თვლიან.
ქართველებს ჯერათ საყოველთაოდ აღიარებული მოსაზრებების ჭეშმარიტების და ამით განსხვავდებიან ევროპისგან, რომლისთვისაც დამახასიათებელია პლურალისტური აზროვნება. განმარტავს ამ საკითხის კომენტირებისას სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია და ამბობს, რომ ქართულ საზოგადოებაში პოლიტიკოსების საკუთარი განცხადებებით მნიშვნელოვნად არიან მიბმული ქართულ კონსერვატიულ საზოგადოებაზე.
პოლიტიკოსებმა იციან რა
ქართული საზოგადოების კონსერვატიზმი ამ კონკრეტულ საკითხში ცხადია, ისინი დადგებიან საზოგადოების მხარეს და ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ გაბედავს, საჯაროდ ვერ გაბედავენ მხარი დაუჭირონ დაუშვათ ამდაგვარი კანონის მიღებას.
და ბოლოს ვიტყვით, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ასეთი რეზოლუციებით წევრ სახელმწიფოებს აძლევს მხოლოდ რეკომენდაციას, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ შიდა სამართალში გაითვალისწინონ. შეგახსენებთ, საქართველოს დელეგაცია არ უჭერს მხარს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე დღის წესრიგში ერთ-ერთ საკითხად სოციალისტების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ რეზოლუციას სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის შესახებ. ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
28 იანვარს ლონდონში იმართება ნატოს საერთაშორისო კონფერენცია ავღანეთის საკითხებზე. კონფერენციის ძირითადი მიზანია ერთგვარი ახალი სტრატეგიის განსაზღვრა, რაც უნდა დაეხმაროს ავღანელ ხალხს მეამბოხეების დამარცხებასა და რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებაში. ლონდონის საერთაშორისო კონფერენციის წინ რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის კორესპონდენტმა აბუბაკრ სადიყმა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ბო გრასმუსენს. ინტერვიუს უკაცრავ ჩინარს ბალიკლიკაძე გაგაცნობთ.
მოსალოდნელია, რომ ავღანეთის მთავრობა ლონდონის კონფერენციაზე თალიბანთან შერიგების ახალი გეგმით წარდგება. წინა გეგმამ ვერ მოიპოვა საერთაშორისო ნდობა პოლიტიკური მხარდაჭერისა და რესურსების სიმცირის გამო. არსებობს თუ არა მიზეზი, ვირწმუნოთ, რომ ვითარება დღეს არსებითად შეიცვალა?
Yes, I think the situation will be.
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ვითარება ძალიან განსხვავებული იქნება. პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ ამჯერად არსებობს პოლიტიკური მხარდაჭერა. და მეორეც, იმიტომ რომ მე მოველი, რომ საერთაშორისო საზოგადოება გამოხობს თანხებს შერიგებისა და რეინტეგრაციისაკენ მიმართული ძალისხმევისათვის. როცა ამას ვამბობ, სურს ხაზი გაუსვა იმას, რომ შერიგებისა და რეინტეგრაციის პროცესს უნდა ხელმძღვანელობდეს ავღანეთის მთავრობა, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ჯგუფები, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში, პატივისცემით უნდა მოეკიდონ და დაიცვან ავღანეთის კონსტიტუცია და დემოკრატია.
And abide by the Afghan constitution and democracy.
ლონდონის მოახლოებული კონფერენციის წინ დასავლეთის კოალიციიდან ვინმე რეალურად თუ აწარმოებს მოლაპარაკებას თალიბანის ავტორიტეტულ პირებთან, რა სითხოვენ ისინი?
No, as I said before, it is crucial that a reconciliation and
არა, როგორც ადრე ვთქვი, მთავარია, რომ შერიგებისა და რეინტეგრაციის პროცესს ხელმძღვანელობდეს ავღანეთის მთავრობა. ჩვენ შეგვიძლია და დავეხმარებით ავღანეთის მთავრობას, თუკი მას ამის სურვილი ექნება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მთავარია, რომ ავღანეთი განკარგავდეს ამ სიტუაციას.
And government so wishes, but I think it's crucial that there is an Afghan ownership to this process.
რატომ უნდა მონაწილეობდეს შერიგების პროცესში თალიბანი, რომელიც აცხადებს, რომ იმარჯვებს ამ ომში?
Well, they will not win. We will prevail. They will not.
Ара, ისინი ვერ გამარჯვებენ. ჩვენ დავამარცხებთ მათ. ისინი ვერ დაებრუნებენ ხელისუფლებას ავღანეთში, რადგან ავღანეთის ხალხს სურს თავისუფლება და დემოკრატია. მათ არ სურთ თალიბანის დაბრუნება. და მეორეც, ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შორსმიმავალი გადაწყვეტილებები. ჩვენ მნიშვნელოვნად ვდით სამხედრო ძალის რაოდენობას. ჩვენ გავაძლიერებთ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ბრძოლის უნანიერობას. ჩვენ გავწვდით ავღანეთის პოლიციას და სამხედრო მოსამსახურეებს, რის შედეგადაც ავღანელი ჯარისკაცები და ავღანეთის პოლიცია აიღებს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას. დაბოლოს, საერთაშორისო საზოგადოება უზრუნველყოფს მეტ თანხებს ავღანეთის განვითარებისათვის, ხოლო ავღანეთის მთავრობამ თავის მხრივ აიღო ვალდებულება, რომ გააძლიერებს ბრძოლას კორუფციისა და ნარკოტიკების ვაჭრობის წინააღმდეგ. და რაც მთავარია, აიღო ვალდებულება, რომ განახორციელებს უკეთეს მართვას. ასე რომ, ყველა ამ გარემოების გათვალისწინებით 2010 წელს ავღანეთში ჩვენ ახალ იმპულსს და ახალ პროგრესს დავინახავთ.
We will see new momentum and new progress in Afghanistan in 2010.
ამ საკითხებთან დაკავშირებით ინტერვიუში, რომელიც ამ დღეებში გამოქვეყნდა, გენერალმა მაკკრისტალმა თქვა, რომ დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერ ავღანელს შეუძლია მომავალში მისი ქვეყნის მართვაში მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი ისინი საკუთარ მომავალზე იქნებიან ფოკუსირებულნი. იზიარებთ ამ მოსაზრებას. თუ კი თალიბანის ლიდერები მზადარიან ჩაერთონ ქვეყნის მართვაში, შეიცვლება თუ არა ავღანეთში გამარჯვების მნიშვნელობა? როგორ განსაზღვრავთ თქვენ გამარჯვების ცნებას ამ ქვეყნისთვის?
Well, I will speak about success and success will be
გასაგებია, მე წარმატებაზე ვისაუბრებ და წარმატება იქნება უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის გადაბარება ავღანელი ხალხისათვის, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისათვის. საბოლოო მიზანი უნდა იყოს, რომ ავღანეთის ხალხი გახდეს საკუთარი სახლის ბატონ-პატრონი და აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის მართვასა და უსაფრთხოებაზე. ჩვენ აქ იმისთვის ვართ, რათა დავეხმაროთ მათ სტაბილური საზოგადოებისა და სტაბილური დემოკრატიის განვითარებაში. და მე შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ ამ მისია შევასრულებთ იმდენ ხანს, რამდენი ხანიც ამ საქმის ბოლომდე მიყვანას დასჭირდება. ნატო და აისაფი, უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალები, არ არის საოკუპაციო ძალა. ჩვენ დავრჩებით იმდენ ხანს, რამდესაც ჩვენი საქმე მოითხოვს, მაგრამ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ის, რომ პასუხისგებლობა ავღანელ ხალხს გადავაბაროთ.
Our ultimate goal is to hand over responsibility to the Afghan people.
Kobali Klikadzem gagatsnot interview NATO's generalur mdivantan Anders Fogh Rasmussen-tan.
Radio Tavisupleba tkventan ertat 24 saatis manzilze internetis dakhmarebit. Moizmiret da tsaikitkhet chveni programebi nebismier dros misamardze. Tavisupleba.org.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რუსეთის სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები რეგიონში ნარკოტიკების შეტანაში დაადანაშაულა. სპეციალური სხდომიდან, რომელიც ცხინვალის ტელევიზიით გადაიცა, ისიც გაირკვა, რომ კოკოითი ადგილობრივ მილიციას არენდობა. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის სიუჟეტი, საიდანაც შეიტყობთ, თუ რას გეგმავს ედუარდ კოკოითი.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ნარკომანიის მასშტაბები საგანგაშოდ იზრდება. ეს განცხადება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ძალოვანი უწყებების მინისტრებთან შეხვედრისას გააკეთა. კოკოითის თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ნარკოტიკების მომხმარებელი გახდა. შესაბამისად, ნარკორეალიზატორების რაოდენობაც გაზრდილია, რომლებიც სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებთან ერთად თანაშაულებრივ დაჯგუფებებს ქმნიან და მათ გარკვეული ანაზღაურების საფასურად ეგრეთ წოდებულ სახურავად იყენებენ. კოკოითის ბრძანებით ნარკომანიას თან ბრძოლის საქმეში დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახური ჩაერთვება, რომელიც ნარკორეალიზატორების გარდა მათთან კავშირში მყოფ მილიციელებსაც გამოავლენს. კოკოითის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაკლებად ენდობა და საქმეში უშიშროების სამსახურის გარდა ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურსაც ერთავს.
ამ მხრივ სუსტკვა და ყურადღება გავამახვილო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სუსტ მუშაობაზე. სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომლებისა და საზოგადოებისგან მიღებული ინფორმაციით, ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანებს, რომლებიც წესით ნარკოტიკების გავრცელებას უნდა ებრძოდნენ, რაღაც სინდიკატები თუ დანაშაულებრივი ჯგუფები აქვთ. ამასთან დაკავშირებით მსურსთქვა, რომ ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლაში სახელმწიფო დაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლები ჩაერთვებიან.
ედვარდ კოკოითი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ნარკოტიკების შეტანაში რუსული სამშენებლო კომპანიების თანამშრომლებიც დაადანაშაულა. მისი თქმით, რესპუბლიკაში ნარკოტიკების გარკვეული რაოდენობა იმ რუსული ორგანიზაციების თანამშრომლებში აქვთ, რომლებიც რეგიონში აღდგენით სამუშაოებს აწარმოებენ.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ შენებლებსაც, რომლებიც დღეს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუშაობენ. ვიცი, რომ მათ ნარკოტიკების საკმარისი რაოდენობა შემოაქვთ. ყველა ორგანიზაციასთან, რომელთა თანამშრომლები სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ნარკოტიკების შემოტანაში იქნებიან შემჩნეულნი, კონტრაქტები შეწყდება და მათ რესპუბლიკიდან გავაძევებთ.
გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის მალხაზ მინდიაშვილის განცხადებით, ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის პრობლემა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი არ არის და ომამდეც არსებობდა. ბოლო წლების განმავლობაში ცხინვალი ნარკოტრანზიტის დერეფნად იქცა. ადგილზე მისი მასშტაბების ზრდა კი პირველ რიგში უმუშევრობას უკავშირდება და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართულნი ამ პროცესში.
2007 წლის ომამდეც არ იყო უკეთესი მდგომარეობა ნარკოტიკების მხრივ ცხინვალში. სერიოზული პრობლემა იყო ეს, არა მარტო თვითონ ამ ისული ხელისუფლებისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც, ვინაიდან იქიდან მოედინებოდა ნარკოტიკები. ომის შემდეგ მით უმეტესობისაც მთელი ახალგაზრდობა ცხინვალში დაუსაქმებელია, სულ მოსალოდნელია, რომ ნარკოტიკების მოხმარება კიდევ უფრო მოიმატოს. ამასთანავე, რაც არ უნდა აკონტროლოს და რაც არ უნდა ზანებები გამოსცეს კოკოითი, მე ვიცი, რომ ძალოვან სტრუქტურებშიც ძალიან გავრცელებულია ეს ნარკოტიკების მოხმარება. ასე რომ სახელმწიფოებრიობის თამაშს ჯობია დავანებოს თავი კოკოითი და სხვანაირად მიხედოს ამ პრობლემას. ეს არის კომპლექსური პრობლემა, მათო ცხიმაში უბრალოდ და ძალოვან სტრუქტურებზე ზეწოლით ის ამ პრობლემას ვერანაირად ვერ გადაწყვეტს.
აგვისტოს ომამდე ქართული და ოსური კრიმინალური დაჯგუფებები აქტიურად თანამშრომლობდნენ. ცხინვალის გავლით ნარკოტიკული საშუალებები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ხვდებოდა. გორის რაიონში ყველა მიცოდა, რომ ერგნეთის ბაზრობაზე და კოკოითის მიერ კონტროლირებულ სოფელ არცევში ნარკოტიკების შოვნა პრობლემას არ წარმოადგენდა. ომის შემდეგ ცხინვალთან მისასვლელი გზები და შესაბამისად ნარკოტიკული მარშრუტებით ჩაიკეტა. ამიტომ ჩრდილო კავკასიიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკაში შესული ნარკოტიკი ძირითადად ადგილზე რჩება და დაბალი ფასის გამო იგი ბევრისთვის ხელმისაწვდომი ხდება.
გოგააფცია ორიგი ამბობდა თემის თაობაზე, თუ როგორ დაადანაშაულა ედუარდ კოკოიტმა რუსეთის სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები რეგიონში ნარკოტიკების შეტანაში და თუ რას გეგმავს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 30 წუთი სრულდება, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ახლა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი ბრუნდება სტუდიაში.
დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს დაგემულ ზოგიერთ ღონისძიებაზე გეტყვით. საქართველოში დღეს ფინანსთა მინისტრი გახობა ინდურაშვილის სასტუმრო რედისონში ბიზნესმენებს შეხვდება. ის 2009 წელს საბაჟო სფეროში გატარებულ რეფორმებს და აგრეთვე ელექტრონული დეკლარირების სისტემის შედეგებს გააცნობს მათ. საუბარი შეეხება აგრეთვე 2010 წელს დაგეგმულ გარკვეულ ღონისძიებებს საბაჟო სფეროში. დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიცია მეტრო ისანთან გეგმავს საპროტესტო აქციის გამართვას თავისუფლება პოლიტპატიმრებს საკითხზე. დღეს მრგვალი მაგიდის წარმომადგენლები ისრაელის და თურქეთის საელჩოებს ცოტნე გამსახურდიას გათავისუფლების პეტიციებს გადასცემენ. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამერიკაში ვიზიტის შესახებ მართავს პრეს კონფერენციას. დღეს განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი ნიკოლოზ რურუა, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური და სპორტის სხვადასხვა ფედერაციების ხელმძღვანელები სამუშაო შეხვედრას გამართავენ თემაზე საჯარო სკოლებში ფიზკულტურის გაკვეთილების, სპორტის გაკვეთილებით შეცვლის შესახებ. დღეს ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის ექსპერტები ჟურნალისტებს შეხვდებიან. რაც ახება უცხოეთს, ჰაიტიზე მიწისძვრიდან თითქმის ორი კვირის შემდეგ მაშველებმა ნანგრევებში კიდევ ერთი ცოცხალი ადამიანი იპოვნეს. ამერიკელი სამხედროების ცნობით მათ სამშაბათს ჰაიტის დედაქალაქის ცენტრში მდებარე შენობის ნანგრევებიდან ამოიყვანეს კაცი, რომელსაც ფეხი ჰქონდა მოტეხილი და მწვავე დეჰიდრაციას განიცდიდა. ის სასწრაფოდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მან ნანგრევებში 12 დღე გაატარა. ჰაიტიზე ნანგრევებიდან 130-ზე მეტი ადამიანია ამოყვანილი. სამხრეთი კორეის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით სამხრეთმა და ჩრდილოეთმა კორეამ მათ სადაო საზღვრის ტერიტორიაზე საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს. სააგენტოს ცნობით ცეცხლი ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან გაიხსნა, რაზეც ცეცხლით უპასუხეს სამხრეთი კორეის სამხედროებმა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. გაეროს უშიშროების საბჭოს კომიტეტმა თალიბანის ხუთი ყოფილი წევრის სახელი ამოიღო იმ პირთა სიიდან, რომლებსაც ალ-ყაიდასთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ეს ნაბიჯი ავღანეთში მის მიერ გამოცხადებული შერიგების პოლიტიკის ნაწილად შეაფასა. გაეროს განცხადებით სიიდან ამოშილ ხუთ პირს აღარ შეეხება შეზღუდვა მგზავრობისას და მათი ქონება არ გაიყინება. გაეროს ეს ნაბიჯი წინ უძღვის ხუთშაბათს ლონდონში დაგეგმილ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც 60 ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც ორშაბათის ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, ლონდონის კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ალიანსის წევრი ქვეყნების ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების პარალელურად მიწვეული არიან აისაფის პროგრამის კონტრიბუტორი ქვეყნების წარმომადგენლები. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იგეგმება ვაშაძის სიტყვით გამოსვლა, სადაც ის ყურადღებას გაამახვილებს საერთაშორისო უსაფრთხოების ასეთ ფორმატებში ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წვლილზე და ისაუბრებს საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. სერბეთი ევროკავშირს მოუწოდებს მოახდინოს შეთანხმების რატიფიკაცია, რომელიც იქნება გადამწყვეტი სერბეთის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება სერბეთის უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება. სერბეთი იმედოვნებს, რომ 2014 წელს შეუერთდება ევროკავშირს. მის ამ ამბიციას ერთგვარად ჩრდილს აყენებს ის, რომ საომარ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ლიდერები კვლავაც იძებნებიან. პოლონეთში დღეს ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეთა გათავისუფლების 65 წელი აღინიშნება. ამ ბანაკში 1,100,000 ადამიანი დახოცეს, რომელთა 90% ებრაელები იყვნენ. დღეს დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იხსნება. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსახლეობას მიმართავს. დღეს მოლდავეთში რუმინეთის პრეზიდენტი ჩადის. რუსეთი დღეს ლენინგრადის ბლოკადის გარღვევის 66 წლის თავს აღნიშნავს და ბოლოს დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში წარმოდგენილი იქნება ევროკავშირის სტრატეგია სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების მიმართ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა აფიშასაც გადავხედოთ და ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე.
რას გვპირდება დღევანდელი აფიშა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ისეთ რამეს დაგვპირდება, რომ საღამოს ყინვაში გარეთ გასვლა არ დაგვეზარება. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „გედის სიმღერა“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გაპატიჟება სპექტაკლზე „საციყვარულო ბარათები“. 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი სოხუმის თეატრს მასპინძლობს, რომელიც წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ემიგრანტები“. კლუბური ქართობის მოყვარულებს კი დღეს 9:00-დან კაფე კალა და მაია ბარათაშვილი გიმასპინძლებს. ვისაც ქალაქური სიმღერები გირჩევნიათ და რა თქმა უნდა ცოცხალი შესრულებით, მაშინ ცხრის ნახევრიდან პურის სახლი გელოდებათ. კარაოკე ფართიზე გეპატიჟებათ გრანდ კაფეს ზრგ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი გეპატიჟებათ ფილმებზე „ომი და ქორწილი“, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, „ორი“, სოლომონ კეინი, ილაის წიგნი და ანიმაციურ ფილმზე „პრინცესა და ბაყაყი“. საქართველოში ზუსტად 9:25 სრულდება. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმრები არიან მარიკა ბოჭორიძე და მაკა ჯაიანი. ისინი მედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ტექნიკური ჯგუფის წევრები არიან. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები აცხადებენ, უახლოეს მომავალში შეიქმნება აპოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს და გაუმჯობესებს მედიაში დასაქმებულთა შრომით უფლებებს, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჟურნალისტებისა და მედიაში დასაქმებული ადამიანების პროფესიულ განვითარებას და შემოქმედებით თავისუფლებას. მე დიდ მადლობას მოვახსენებ მათ სტუდიაში სტუმრობისათვის. აქვე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. თუ მათ შეკითხვა გაუჩნდებათ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ან საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, შეუძლიათ ისინი სწორედ ამ ტელეფონის საშუალებით დაგვიკავშირდნენ. მოგესალმები კიდევ ერთხელ და სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, საიდან წარმოიშვა აი ამ პროფესიული კავშირის შექმნის იდეა, საიდან გაჩნდა საჭიროება, თუ შეიძლება აი ამის შესახებ პირველად ვისაუბროთ.
შეიძლება ითქვას, ეს არის ორმხრივი სურვილი, ესე გამოჩნდა, ესე მოხდა. ერთი მხრივ თვითონ ჟურნალისტების დროთა განმავლობაში ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა სწორედ შრომითი ურთიერთობების, შრომითი უფლებების თვალსაზრისით ჩვენ სფეროში, და მეორე მხრივ ქონდა თვითონ პროფესიული კავშირების გაერთიანება სურვილი, ეს ბუნებრივი სურვილია ასეთი ტიპის ორგანიზაციისთვის შექმნილიყო, ვთქვათ, ჩვენ სფეროში შიც პროფესიული კავშირი. მაგრამ მე აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის, ეს კავშირი არ იქნება მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის, ეს კავშირი იქნება მას მედიაში დასაქმებული ყველა ადამიანისთვის, ტექნიკური პერსონალისთვის, ნებისმიერი სხვა ადამიანისთვის, რომელიც მუშაობს მას მედიაში და ექნება სურვილი, რომ თავისი შრომის უფლებები დაიცვას ჩვენთან ერთად, ანუ პროფესიული კავშირის ფარგლებში. სურვილი იყო ესეთი.
საინტერესოა, რა ბერკეტები გექნებათ იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი წევრები? ქალბატონ მარიკას ვიკითხავ ამ შემთხვევაში ამის შესახებ. ანუ რა ბერკეტები არსებებს ამისათვის?
ამისათვის იარსებებს რასაკვირველია თვითონ ნებისმიერი მხარდაჭერა, საერთაშორისო მხარდაჭერა. ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ქონდა შეხვედრა ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან საქართველოში, რომლებმაც მხარდაჭერა აღიქვეს აი ამ ჩვენ საქმეში. ჯერჯერობით ორგანიზაცია ჩამოყალიბების პროცესში არსებობს მხოლოდ საინიციატივო ჯგუფი ტექნიკური, რომელიც ამ საორგანიზაციო საკითხებს აგვარებს. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ გახდეს ჩვენი მოძრაობა მასობრივი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ წევრ შეეძლება სხვისი მხარდაჭერის და სხვისი სოლიდარობის იმედი ჰქონდეს. ჩვენ გვაქვს ჰქონდა შეხვედრა იტალიის საელჩოსთანაც. ძირითადი ჩვენი ბერკეტი იქნება დამყარებული მასობრიობაზე და სოლიდარულობაზე. შესაძლებელია ხა ეს ვიღაცას მოეჩვენოს რაღაცა სოციალისტურ ან კომუნისტურ ლოზუნგად, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ საფრანგეთში და ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში საკმაოდ ძლიერია პროფკავშირები და მათი მხარდაჭერა გარედანაც ჩვენ აუცილებლად გვექნება, ნუ ყოველ შემთხვევაში გვპირდებიან, და ეს სოლიდარულობა არის ჩვენი ერთადერთი ბერკეტი ალბათ, რომელიც შემდგომში უნდა გამოვიყენოთ. მეკვე დავამატებ თუ შეიძლება აი რაც შეეხება უცხოეთში ანუ დემოკრატიულ და განვითარებულ ქვეყნებში პროფკავშირების საქმიანობა შეიძლება გავიხსენოთ ამერიკის შეერთებულ შტატების პროფესიული კავშირების ბულ კონგრესი რომელზეც პრეზიდენტი ობამა გამოვიდა სიტყვით და ისეთი სიტყვით რომელსაც აი პროფკავშირული იყო თავიდან ბოლომდე როდესაც აი ეკითხავ ამდენად ეს სწორედ არის დემოკრატიული და უფრო კაპიტალისტური ქვეყნების თანმდევი სტრუქტურა პროფკავშირი და არა სოციალისტური ესე რომ აღრევა ნუ იქნება
და ჩვენი მთავარი ბერკეთ იქნება თავისუფალი შრომისათვის ბრძოლა შეუზღუდავი შრომისათვის და არა ძალადობრივი შრომისათვის ბრძოლა
საინტერესო აი უკვე ამ ეტაპისათვის თუ ყარიან დაინტერესებული ადამიანები თუ არის გამოხმაურებები ანუ როგორ მიდის პროცესი
სხვათაშორის ჩვენ გვეგონა რომ თბილისიდან და დედაქალაქიდან უფრო მეტი გამოხმაურება იქნებოდა როცა ეს მოძრაობა წამოვიწყეთ გავრცელდა ინფორმაცია დაიდო Facebook-ზე ყველა ჩვენი არხით ჟურნალისტები ვარ და გავავრცელეთ ეს ინფორმაცია მაგრამ როგორც აღმოჩნდა რეგიონებში უფრო მეტი მხარდამჭერი აღმოგვაჩნდა გამოჩნდა გამოგვეხმაურა ვიდრე დედაქალაქში თუმცა ეს ალბათ აიხსნება გარკვეულწილად ჩვენი პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე ადგილობრივ ნუ თბილისელი ჟურნალისტები დედაქალაქის რაღაც ყველაფერს ეჭვის თვალით უყურებენ ცდილობენ გაერკვნენ იგივე ტექნიკური საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლების ბეკგრაუნდში ვინ არიან ესენი საიდან მოვიდნენ რა უკეთებიათ ამ სფეროში შედარებით მიმდობი, ასე ვთქვათ, არაცუდი გაგებით რასაკვირველია აღმოჩნდნენ რეგიონული ჟურნალისტები. ისინი არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ისინი გაცილებით თავისუფლები არიან იგივე შემოქმედებითი თვალსაზრისით, გაცილებით მებრძოლები აღმოჩნდნენ და დღეს აქედან უკვე მივდივართ რუსთავში, სადაც შეხვედრა გვექნება ქვემო ქართლის ჟურნალისტებთან, სადაც ნუ ალბათ საბოლოო ჯამში მიდის ყველაფერი იქითკენ, რომ ჩამოყალიბდება პატარა რეგიონული რგოლი.
აქვე იმასაც ჩაგეკითხებით, ხომ არ არის ეს იმის მაჩვენებელი, რომ თქვათ რეგიონულ ჟურნალისტიკაში უფრო მეტად ირღვევა აი მათი უფლებები და ეს მათი დაინტერესებაც სწორედ ამიტომ, კიდევ ამიტომ ხომ არ არის გამピრობებული, როგორც
ფიქრობთ? არა, მგონია იქ ნაკლებად ირღვეოდეს, აი ბოლო ფაქტი შეიძლება გავიხსენოთ, რაც
ამ ფაქტის
შესახებ სხვა ბევრი ფაქტი შეიძლება გავიხსენოთ, არა მგონია ნაკლებად ირღვეოდეს, უბრალოდ ვერ ახსნე, ზუსტად ვერ გეტყვით რისი ბრალია. რისი ბრალია, რომ თქვათ იქ უფრო აქტიურები არის ან თუმცა აი თუ გავიხსენებთ იგივე ქარტიასთან დაკავშირებით რა ხდებოდა იგივე რეგიონალური მედიის ასოციაციის ჩამოყალიბება გამოდის მართლა შეიძლება აკაურები უფრო სხვა მიმართულებით აქტიურობენ პროფესიონალური თვალსაზრისით და არ ვიცი მაგრამ ეს ფაქტია თუმცა აქედანაც არის უკვე ძალიან ისეთი გამოხმაურება ყოველ შემთხვევაში მე ამას სატელეფონოს არებითაც იგრძნობა იგივე Facebook-ზეც არის რაღაც გამოხმაურებები ოღონ უფრო ფრთხილი და მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენი შეკრებები ამის შესახებაც დავდებთ ინფორმაციებს უკვე Facebook-ზე იმიტომ რომ არ მგონია ნიუსად გავრცელდეს ყოველი ჩვენი შეკრება როდიშე ჩვენ ვართ ღია აბსოლუტურად ეს საინციატივო ტექნიკური ჯგუფიც არ არის შეზღუდული 10 თუ 12 ადამიანით ვისაც აქვს სურვილი და ასეთები უკვე არიან შეუძლიათ მოვიდნენ ამ ინფორმაციას მე მათ მივაწვდი ჩვენ ყველანი როგორც შეგვეძლება ჩვენი არხებით მოვიდნენ და ეს რომ ნახონ ჩვენთან ერთად იმუშაონ და ერთად გავაკეთოთ ეს საქმე რომელიც მართლა გასაკეთებელი
როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ პრინციპში მეც წავეკითხე ამის შესახებ თქვენ უკვე გაქვთ გამოხმაურებები ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევებში. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა შეეხებოდა ერთ-ერთ კონკრეტულ ჟურნალისტს საბერძნეთ ეკაშულს, რომელსაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სულ 20 დღის წინ, თუ აღწდები. ამ შესახებ გუშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრშიც გამართა შეხვედრა, პრესკონფერენცია. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანოაშვილის კომენტარი აი ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარიც.
გაზეთის ქართლის ხვის რედაქტორი საბათიძე კაშვილი, რომელიც არის ცნობილი როგორც საქართველოს, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, გახდა კიდევ ერთი ზეწოლის და ძალადობის ერთი ინციდენტის ობიექტი. საბათიძე კაშვილზე რამდენიმე წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა ზეწოლა, იგი არაერთხელ გახდა ზეწოლის და ძალადობის ობიექტი. სამწუხაროდ ეს ფაქტი გასულ პარასკევს კვლავ განმეორდა. რატომ ხდება ასეთი ფაქტები საქართველოში? პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ თლიანად გარემო, რომელიც განსაკუთრებით რეგიონებში ჟურნალისტებისთვის და უფლებადამცველებისთვის არსებობს, არის ძალიან მძიმე და ის დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არის გამეფებული ქვეყანაში, მოქმედებს სწორედ ჟურნალისტების მუშაობაზე. ხელზე. ანუ ის გამო რომ არ მოხდა არასოდეს. კონკრეტული დამნაშავების დასჯა იმ ინციდენტებთან დაკავშირებით, რომელშიც საბა იყო გარეული. სამწუხაროდ არც ერთი საქმე არ ყოფილა გამოძიებული და დამნაშავე არასოდეს არ ყოფილა დასჯილი. სწორედ ეს ფაქტი, ანუ დაუსჯელობის სინდრომი დამნაშავეებს და კონკრეტულ ამ შემთხვევაში სამართლის დამცველებს აძლევთ უფლებას, რომ ჩაიდინოს კიდევ უფრო მეტი და გაიმეორეს ფაქტიურად ეს დაუსჯელობა მათ ახალისებს და ფაქტიურად ისინი იმეორებენ ამ დანაშაულს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს ამზადებს სპეციალურ მიმართვას საერთაშორისო ორგანიზაციების მისამართით, რადგან მიგვაჩნია, რომ არაერთი შემთხვევა, რომელიც კონკრეტულად უკავშირდება საბა ციციკაშვილის მიმართ ძალადობას, ეს უკვე არ არის შემთხვევითი. ეს არის საგანგაშო მდგომარეობა, რაც ჩვენი აზრით გამოწვეულია იმით, რომ კონკრეტულად შიდა ქართლის რეგიონში ადამიანის უფლებათა დამცველების და ჟურნალისტთა უფლებები ითელება ფეხქვეშ. ამაში არის სწორედ დამნაშავე, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება და სამართალ დამცველი ორგანოების წარმომადგენლები, ასევე ზოგადად ქვეყნის ხელისუფლება.
ჩვენ მოვისმინეთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი სუჩან ნანუაშვილის კომენტარი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ის საუბრობდა დაუსჯელობის, ერთგვარ დაუსჯელობის სინდრომზე, იმიტომ რომ თქვათ, ამბობს, რომ ძალიან ხშირია მსგავსი შემთხვევები რეგიონებში, კონკრეტულად ამ ჟურნალისტთან დაკავშირებითაც. თქვენს ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცა იქნება, არის იმისი ამბიციაც, რომ თქვენ აღკვეთავთ, თქვათ, მსგავს ყოველ შემთხვევაში მოახერხებთ. როგორ ფიქრობთ, ეს თქვენი ორგანიზაცია შეძლებს თუ არა მსგავსი ფაქტების მცირების უზრუნველყოფას? ანუ ექნება თუ არა ვინმეს იმისი, თქვათ, შიში შეიძლება ამ შემთხვევაში არ არის, თქვათ, სუმთქვათ, სწორი ნათქვამი, მაგრამ იმისი რიდი მაინც, რომ არსებობს ეს ორგანიზაცია, რომელიც დგას ამა თუ იმ ჟურნალისტის უკან, რომელიც სრულად დაიცავს მის უფლებას.
მე გამიმეორებ იმას, რაც მარიკამ თქვა, ეს პირდაპირ პროპორციულად ექნება დამოკიდებული ჩვენს რაოდენობას. კიდევ ერთი მომენტი, აქ შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებთ პროფესიული კავშირების გაერთიანებასთან ერთად. სწორედ ეს იმიტომ, ანუ მათი კონსულტაციებით, მათი დახმარებით, სწორედ იმიტომ შეიძლება, რომ ეს უკვე არის ჩამოყალიბებული ორგანიზმი, ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, რომელსაც ძალიან დიდი წევრთა რაოდენობა, 260,000-მდე არის მათი წევრთა რაოდენობა. ეს არის სერიოზული ბერკეტი იმისთვის, რომ შენი ძალა კარგი გაგებით დაანახო იმას, ვისაც უნდა შენი უფლებების დარღვევა. ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, ჯერჯერობით სამწუხაროდ კანონმდებლობა, განსაკუთრებით შრომის კოდექსი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენს აქტიურობაზე, ჩვენს სოლიდარობაზე, ჩვენს რაოდენობაზე და ჩვენს წურნაბიჯებზე ექნება დამოკიდებული ყველაფერი. თითოეულ ადამიანმა პირველ რიგში საკუთარი თავის დაცვის სურვილი უნდა გამოხატოს და პარალელურად უნდა გამოხატოს სურვილი, რომ თავისი მეგობრის, ახლობლის, თანამშრომლის, კოლეგის უფლებებიც დაიცავს.
მარიკა, მე აქვე მაშინ მაინტერესებს, როგორ გაქვთ გადაწყვეტილი, ანუ პრინციპში ეს შემდეგ ალბათ ყრილობაზე გადაწყდება, თქვენს დამფუძნებელ ყრილობაზე. ეს თქვენი პროფესიული კავშირი იქნება როგორც დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი, თუ თქვათ, აი ამ დიდ პროფესიულ კავშირში შემავალი ერთ-ერთი დარგი, თქვათ, როგორც სხვა უამრავი დარგი გაწევრიანებული მასში?
რასაკვირველია, ეს იქნება ყველა იმ ადამიანის გადასაწყვეტი, ყველა იმ ჟურნალისტის და მედიაში დასაქმებული ადამიანის გადასაწყვეტი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ გაწევრიანდეს ამ ორგანიზაციაში. ანუ დამფუძნებელ ყრილობაზე ალბათ გადაწყდება, ეს იქნება დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რასაკვირველი იქნება დამოუკიდებელი, უბრალოდ სტრუქტურული შემადგენლობის თვალსაზრისით იქნება ეს დარგობრივი პროფკავშირი, როგორც ყველა ენერგეტიკოსების სხვათა და სხვათა, თუ იქნება ეს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. თუმცა, როგორც მაგამ თქვა, ჩვენ არ გვინდა დავკარგოთ ის საერთაშორისო კავშირები, რომელიც უკვე მოპოვებული აქვს მთავარ პროფკავშირებს, ის ხაზი, რომელიც გახსნილია აბსოლუტურად ჩვენთვის და კარგი გაგებით, რასაკვირველია, ისინი ყველაფერში დაგვეხმარებიან. ევროკავშირი გპირდება, რომ ჩამოვლენ ტრენერები, რომლებიც ჩვენ გაგვიწევენ თითოეული ნაბიჯის, თითოე მოსამომავლო ნაბიჯის კონსულტაციას გვასწავლიან, იმიტომ რომ ეს ახალი ორგანიზაციაა ჩვენთვის. გასაგებია, რომ რაღაცეები ვიცით, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომელსაც გათვალისწინება ჭირდება და ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ამის სწავლა.
მე დავამატებ, თუ შეიძლება, არ მინდა იყოს ცუდად გაგებული ვთქვათ ერთ-ერთი დარგი ან ვთქვათ გაერთიანების წევრობა, ყველა დარგი, რომელიც არის პროფესიული კავშირების გაერთიანების წევრი. მე ცოტა მეტად ჩახედული ვარ ამ ამბავში და ამიტომ შემიძლია გითხრათ, ყველა არის დამოუკიდებელი. ისინი ქმნიან ამ გაერთიანებას და გაერთიანების ხელმძღვანელს, აი როგორ გითხრათ, ეს არ არის ჩვეულებრივი ბოსი, რაც შეიძლება ნებისმიერ სხვა სტრუქტურაში იყოს აღქმული ან დანახული. ეს არის
არის აბსოლუტურად პარიტეტულ საწყისებზე აგებული ორგანიზაცია. ესე რომ თუ გადაწყვეტს ჩვენი დამფუძნებელი ყრილობა, ჩვენ ვიქნებით დამოუკიდებელი ყველა ვარიანტში, ყველანი ისინი დამოუკიდებლები არიან, ის დარგები, რომლებიც იქ არიან, არ გამოვიდეს ისე რომ იმ შეურაცხყოფას ვაყენებთ, მაგრამ ჩვენი გადასაწყვეტი იქნება.
საინტერესოა ისიც, ანუ როგორ დაიცავთ თქვენ წევრებს? დაიცავთ მხოლოდ მათ, ვინც თქვენი წევრები იქნებიან, თუ თქვათ ნებისმიერ ჟურნალისტს ან მედიაში დასაქმებულ ადამიანს, რომლის უფლებაც დაირღვევა?
რა ვიცი, მე დავიწყებ ალბათ ამაზე ლაპარაკს. ჩვენ დავიცავთ ყველას, ვინც ჩვენ გამოგვეხმაურება, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ლეგიტიმაცია. როცა ვიღაცასთან მიდიხარ და ეუბნები, რომ ვიცავ ამ ადამიანს, ანუ მე წარმოვედ პროფკავშირი, რა არის პროფკავშირი? არის შენი წარმომადგენელი სასამართლოში, დამსაქმებელთან, სახელმწიფო ორგანოებთან და ასე შემდეგ. შეიძლება წამოვიდეს კითხვა, ვინ არის ეს არ არის შენი წევრი, რატო გიცავს? ამიტომ ვამბობ, ჩვენ კი გავაკეთებთ გამოხმაურებას და ჩვენ კი გავაკეთებთ რეაგირებას, განცხადებასაც და თუ საჭირო იქნება ალბათ სხვა რამესაც, მაგრამ ჩვენ რო ლეგიტიმურები ვიყოთ ადამიანის დაცვაში, ალბათ ყველაზე კარგი საშუალება ის იყოს ჩვენი წევრი. ეს არ არის იძულების წესი, უბრალოდ ეს არის ფორმა. ესეთი რომელიც არსებობს.
მაშინ აქვე ვისაუბროთ, ვთქვათ, საწევროზე. ანუ როგორი იქნება ის, როგორ ხდება, ვთქვათ, ჟურნალისტიკაში არის ძალიან ხშირად საჰონორარო სისტემა, ხო? პროფკავშირში არის 1%, ვთქვათ, როგორც წესი, ხო? ხელფასის 1%. თქვენ შემთხვევაში როგორი იქნება ეს?
რა ვიცი, ახლა პროფკავშირების გაერთიანებაში მაგალითად არის თვითდასაქმებულთა პროფესიული კავშირი, სადაც ასევე არ არის რაღაც ფიქსირებული ხელფასი და იქ არის ფიქსირებული გადასახადი პროფკავშირული საწევრო. ჩვენ ვიმსჯელობთ ამ საკითხს, წესდებაზე მიდის მუშაობა შიგნით და შეიძლება ის დავტოვოთ სწორედ, ანუ იყოს რაღაც ფიქსირებული თანხა, გადასახადი, ისეთი გონივრული თანხა, რომელიც არ იქნება ძალიან ბევრი და თან მოგცემს მუშაობის საშუალებას ჩვენ, იმიტომ რომ საწევროებით ხდება მუშაობა ფაქტობრივად პროფკავშირული და სავარაუდოდ ეს იქნება, თუმცა მე წინასწარ ვერ გეტყვით, ესეც არის ყრილობის გადასაწყვეტის წესდების მიღების პარალელურად.
Და კიდევ აქვე მაინტერესებს, თქვენ დაიცავთ ჟურნალისტებს, რომელთა უფლებებსაც თქვათ არღვევენ, თქვათ ავიღოთ ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც თქვათ საბეჭდიკაშვილის შემთხვევაში მოხდა. თორსდები კიდე რამდენიმე დღის წინ იყო ერთ-ერთ ქალბატონ ჟურნალისტთან დაკავშირებული, ხო, მსგავსი პრობლემა რეგიონში. საინტერესო არის, თუ დაიცავთ, უბრალოდ თქვენ ალბათ დაიცავთ, თვითონ ეს სამსახურში როდესაც ექმნება ჟურნალისტს პრობლემა, იგივე დამსაქმებელთა. როგორ გონიათ საერთოდ რამდენად მოგმართავენ მსგავსი ჟურნალისტების სამომავლოდ? იმიტომ რომ იქნება ამ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელს უპირისპირდები და შენ ჯერ კიდევ იქ მუშაობ, სამსახურის დაკარგვის ალბათობაც. როგორ გონიათ რამდენად ხშირად მოგმართავენ სამომავლოდ ჟურნალისტები და თუ გონიათ უკვე შემთხვევა, როდესაც მოგმართათ ასეთმა ჟურნალისტმა?
ისე ყველაზე საინტერესო ფაქტი არის ეს, ფაქტობრივად ჩვენ ვიმუშავებთ ამ კუთხით. ესე იგი, რა ხდება შრომითი ხელშეკრულების არარსებობის პირობებში? ნებისმიერი დასაქმებული დგება იმის წინაშე, რომ რაღაცის გაკეთება არ უნდა, მას აიძულებენ ამის გაკეთებას, ან შემდგომ ხდება უკვე კონფლიქტი დამსაქმებელთან. აი ეს არის ალბათ ჩვენი პირდაპირი სამუშაო ხაზი იმ კუთხით, რომ ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც ამას ან იტყვის, ან განაცხადებს, ან ეცდება რომ მოიპოვოს ჩვენი მხარდაჭერა. ძალიან საინტერესო ფორმა არსებობს ასეთი პროფკავშირებში, კოლექტიური ხელშეკრულებები. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველანაირად ნებისმიერ ჟურნალისტამდე და მედიაში დასაქმებულ ადამიანამდე მივიტანოთ ინფორმაცია აი ამ კოლექტიური ხელშეკრულებების არსებობის თაობაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელსაც სურს რომ მოინდომოს და მიიღოს ეს გადაწყვეტილება კოლექტიური ხელშეკრულების დადების თაობაზე დამსაქმებელთან, არ უნდა იყოს მარტო. რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა შემოიკრიბოს თანამოაზრეები და ერთობლივად მიიღონ გადაწყვეტილება, დაელაპარაკონ საკუთარ დამსაქმებელს და შემდგომ ამისას შედგეს შეთანხმება. სხვა შორის მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კოლექტიური ხელშეკრულება შრომის კანონთა კოდექსზე მაღლა დგას, იერარქიაში, კანონთა იერარქიაში. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ შრომის კანონთა კოდექსი ყველა მიცით, რომ არის ორგანული კანონი. აი ეს ორგანული კანონი აწესრიგებს შრომით ურთიერთობებს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის, ვიცით ხო ყველა, მაგრამ შრომით ხელშეკრულებაში შესაძლოა ისეთი რაღაც პუნქტი იდოს და ისეთი რამე იყოს აღნიშნული, რომელიც შრომის კანონთა კოდექსში არ არის განმარტებული, უფრო მაღლა დგას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად წერია შრომის კანონთა კოდექსში, რომ სამუშაო დღე უნდა იყოს 8 საათი. შესაძლებელია აი ამ შრომითი კოლექტიური ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ დასაქმებელი და დასაქმებული, რომ
10 სამუშაო დღე იყოს, ნუ სიტყვაზე 5 საათიანი. არსებობს ასეთი შრომით ხელშეკრულებები კოლექტიური, არსებობს ამით საერთაშორისო პრაქტიკა და ჩვენ, რა ვიცი, მე მაგალითად იდეალურ ამოცანად, ჩვენს იდეაში ამოცანად მართლა მიმაჩნია ეს, რომ ნებისმიერ მსხვილ და არამარტო მსხვილ ორგანიზაციაში, სერიოზულ ორგანიზაციაში იყოს ასეთი შრომითი ხელშეკრულებები. მე მაგალითად აღვრთო, როცა გავიგე ამის შესახებ, მართლა აღვრთოვანებული დავრჩი და მართლა ეს არის იდეალური ვარიანტი, რასაც შეგვიძლია ჩვენ მივახციოთ.
თუ გქონია თქვა შემთხვევა უკვე, როდესაც მოგმართათ თქვენ ჟურნალისტმა აი ამ პრობლემით?
ჯერჯერობით არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა. ჯერჯერობით არ ყოფილა და მე იმეც
ვიტყოდ,
როცა იქნება ესეთი რაღაცები და ანუ შემოვა ჩვენთან უკვე კონკრეტული საკითხები, ჩვენ ცოტა უფრო უკეთესი შრომის კოდექსის გვექნება, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო გაადვილდება მუშაობა შრომის დაცვის კუთხით.
აქ ჯაგეკითხებით ბარემ, თუ დაიცავთ, თუ იქნებიან თქვენი წევრები დამსაქმებლები? იმიტომ რომ ხანდახან მოდის ხოლმე რაღაც ურთიერთ წინააღმდეგობაში, თქვათ, იგივე თქვათ, განათლების პროფკავშირს თუ ავიღებთ, იყო იქ საუბარი დამსაქმებელი, ანუ თქვათ დირექტორი თუ უნდა ყოფილიყო?
დირექტორიც დაქირავებულია, თქვათ.
აი ამ თქვენ შემთხვევაში როგორ იქნება? ანუ დამქირავებელი
ხდები? ვერ ხედავ პრობლემას. მე
ვიღავ პროგრესივადი დამსაქმებლები,
თქვათ. ვიღავი დაქირავებული ჩვეულებრივი ადამიანი და ვაწყდებოდი რაღაც პრობლემებს, თქვათ. ეს არის ალბათ შეთანხმების და განაცხადების.
დაახლოებით როდის იგეგმება, ანუ თქვენი პირველი დამფუძნებელი ყრილობა თუ გაქვთ დაგეგმილი?
როგორც კი მოვივლით ალბათ რეგიონებს, დღეს ვიწყებთ გასვლებს, როგორც გითხარით, ახლა აქედან გავდივართ პირდაპირ რუსთავში. როგორც კი მოვივლით რეგიონებს, ჩვენ ძალიან სწრაფად გვინდა და ქმედითად ეს ყველაფერი გავაკეთოთ და ნახოთ იმედია, რომ მალე უკვე შეგეტყობინებთ თემის შესახებ.
დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ მარიკა ბოჭორიძე და მაკა ჯაიანი. ისინი მედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ტექნიკური ჯგუფის წევრები არიან და როგორც ისინი აცხადებენ, უახლოეს მომავალში შეიქმნება სწორედ ისეთი პროფესიული კავშირი, როგორც რომლებიც მედიაში დასაქმებულთა უფლებებს სრულად დაიცავს. ახლა კი სტუდიაში ნინო გელაშვილი ბრუნდება ისევ, რომელმაც ჩვენს დღევანდელ პრესას გადახედა.
რეზონანსი დავიწყებ. დონეცკის მერი ორი წერტილი 500-მდე ქართველი ქალაქში იმალება. უკრაინაში ქართველი დამკვირვებლების სკანდალი გრძელდება, ესეც სათაურით ქვეყნდება პუბლიკაცია პირველ გვერდზე რეზონანსში. უკრაინაში ქართველ დამკვირვებლებთან დაკავშირებული სკანდალი პიკს აღწევს. დონეცკის პროკურატურამ მათ მიმართ დოკუმენტების გაყალბების ბრალდებით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. დონეცკის მერის ცნობით 500-მდე პირი ჯერ ისევ უკრაინაში რჩება და თან ზოგიერთი ადგილობრივი და რუსული მედია გამოცემის ცნობით ამ ყველაფრის გამო პარტია რეგიონების საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შემოღების ინიციატივით გამოვიდა, თუმცა დროებითო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ საგანმანათლებლო რევოლუცია ესეთ სტატიას ესე კიდევ არა ერთს. გაზეთი ახალი თაობა ნოღაიდელის უკან პრიმაკოვი დგას, ესეთი არის ერთ-ერთი პუბლიკაციის სათაური. ექსპრემიერის საეჭვო და საქმიან ვიზიტებს ქართველი ექსპერტებიც გამოეხმაურნენ, მათი უმეტესობა ნოღაიდელის დვიჟენიებს ბრჭყალებში იწუნებს. ეს ამბავი არც ექსპერტთა კლუბში მოწონთ, აქ მიაჩნიათ, რომ ნოღაიდელის სამოქმედო სცენარი რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის კაბინეტებში იწერება და ევგენი პრიმაკოვის მიერ შემუშავებული გეგმის შემადგენელი ნაწილიაო წერს გაზეთი ახალი თაობა. ახალ თაობაშივე წაიკითხავთ მოსაზრება პუბლიკაციას, რა სარგებლობა მოაქვს პანღურს. მიუხედავად იმისა, წერს ავტორი, რომ ამ სკანდალური კადრებისთვის წესი დასასჯელი იყვნენ, ბევრად მაღალჩინოსანი ადამიანები, ფრჩხილებში სიუჟეტის მიხედვით პატიმრობა პანღურით შეცვალა გილაური მერაბიშვილის გარიგებამ, მედიის გამარჯვება აშკარაა. დღეს თავისუფალ ტელესტუდიებს შეზღუდული აქვთ მაუწყებლობის არეალი დედაქალაქით, მაგრამ ხელისუფლება კვლავ გრძნობს ოპოზიციური თბილისის გავლენას და იძულებულია გაითვალისწინოს მისი განწყობებიო, წერს ავტორი, ახალი თაობის პუბლიკაციის ერთ-ერთი ავტორი. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუებს, მათ შორის ზურაბ ნოღაიდელთან, აგრეთვე პარტია თავისუფლების წარმომადგენელ სანდრო ბრეგაძესთან. ზურაბ ნოღაიდელი ამბობს, ყველა გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის დაკვეთა ორი საკითხისგან შედგებაო: ეკონომიკური განვითარება და საქართველოს გაერთიანება. უშუალოდ რუსეთთან მიმართებაში ხალხის მოთხოვნა საქართველო რუსეთის ბაზარზე დაბრუნდეს, რადგან ამ ბაზრის დაკარგვით ჩვენი ეკონომიკა 900 მილიარდიდან 1 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალს, ანუ ბიუჯეტის 20%-ს კარგავს. ხალხ სურს ეს მდგომარეობა გამოსტორდეს, მაგრამ იმასაც ხედავს, რომ ასეთ კონფრონტაციულ პირობებში ეს შეუძლებელიაო. ეს ნოღაიდელის ინტერვიუდან ციტატა გახვდათ, რაც ეხება სანდრო ბრეგაძეს, ის ამბობს, ნამდვილად მინდა ხელისუფლების არჩევნები შეცვლა, მაგრამ თუ ასე არ მოხდა, არც ის მინდა პრეზიდენტად ვიღაც დონ ვიტო კორლეონე დამიჯდეს. ყველაფერი ერთ თვეში გამოჩნდება, პროცესი ნათელი გახდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება საუბარი, რა პროცესები წავა, ვინ აგზას დაადგება და ვინ ვისთან აღმოჩნდება, ამბობს სანდრო ბრეგაძე. გაზეთ ვერსიას მიცა მან ინტერვიუ. გაზეთი 24 საათის სიურპრიზი ოპოზიციისთვის, ცესკოს ახალმა თავმჯდომარე მოღვაწეობა მოულოდნელი ინიციატივებით დაიწყო. ამის შესახებ წერს 24 საათი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომა ახალმა თავმჯდომარემ მოულოდნელი განცხადებით დაიწყო ზურაბ ხარატაშვილი პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას, ანუ თამაშის ახალ წესებზე შეთანხმებას თავაზობს. შეთავაზება ორ ძირითად შეტყობინებას შეიცავს: ერთი მხრივ უშუალო მონაწილეობა სიების გადამოწმებაში, თავებისა და ზოგადად ცესკოს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაში, მეორე მხრივ კი პარტიების მიერ პარტიული კვოტით წარდგენილი კომისიის წევრების უკან გაწევაზე მორატორიუმის გამოცხადება. ამის შესახებ წაიკითხავთ გაზეთ 24 საათში პუბლიკაციას.
Нино Гелашвили аутсрегват гагацнобт упро урцлат прессис мимохила შემდეგ გადაცემებში მე შეგახსენებთ რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმედით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რომელსაც უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ხმის ოპერატორი კი გოჩალეჟავა გახდათ რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება გმადლობთ რომ გისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.